Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidos.
Ongi etorri. Le Lion emortzezua pelikularen prentza aurrekora atortzeagatik, 65. Zinemaldiko atal ofizialeko filma. Filmari buruz hitz egiteko, hemen dugu bere talde teknikoaren zaterik handiena. Aurkeztuko dizkizuet, Inés de la Bedier, bera da zuzendari laguntzailea, Florence Krokenbrick, sonidista Tom Jarvin, argazkilaritza zuzendaria, Jerome Dauphin eta Hugo Duchicate, Pauline Etienne, Jean-Pierre Lot, antzezlea eta zuzendaria Nobehiro Suwa.
Qui m'explique et qui traduit. Non, je ne veux pas. Je veux pas. Je veux pas. Je veux pas. Je
veux pas le casque, en fait.
Il faut que... Non, je veux pas le casque. Je veux que quelqu'un me traduise un élément à l'oreille.
Ok. Prends pour des minutes. Oui, mais peut-être que je traduis le français.
Je vais le faire en français pour Jean-Pierre.
Ah, ok, but. Bueno. Solucionado el tema traducción.
Duta, itzulpen arazoa.
Antes de abrir las preguntas, un poco que es.
Zuzendariak showa jaunak, esango digu, Suwa jaunak, azalduko digu nola sortu zen film hau, proiektu hau, eta ze lotura zegoen Frantziako zinemarekin, beti bere obraren inguruan egon dena, zein da film honen oinarria, eta gero pasako gara xeago hitz egitea filmari buruz.
具体的な始まりっていうのは、5年前ですよね。5年前ですよね。5年前に、フランスのラロッシュリオンっていう、フィルムフェスティバル。そこで、私のレトロスペクティブがあって、それから、同時に、ジャンピエールの特集上映。2つのプログラムがそのフェスティバルの中であって、それでその時に、まあ、ジャンピエールも僕の作品を、見てくれたんですね。それで、僕の映画のこともジャンピエールは気に入ってくれて、それで、じゃあ一緒に会いましょうということで、そのフェスティバルの中、最中に一緒に、お会いしたんです。で、それが、具体的な始まりでした。
それで、一緒に映画を作りたいという希望をお互いに持ったわけなんです。Tenemos traducción ahora del japonés.
Itzulpena dugu orain, japonieratik. Hasieratik, proiektuaren hasieratik, proiektua askoz lehenago hasi zen. Ni errodatzen hasi nintzen, Laurehun golpe egiten, Truforekin, Kaier di Zineman kritikaria zen nire filma egin aurretik. Hau da, nien goen duela aspaldi, zinemaldia baina aldez aurretik, aurreago nengoen nian kanen. Eta... Hau da, nik parte hartu nuen prozesu horretan, Kaier di Zineman idazten nuen bitartean, eta handikan pasarintzenean egune, honon esatea, Kaier di Zinemako adiskide zen iretzat, zinema egiteak, esan nahi du, defenditu egiten dudala egile zinema, eta kritikak defenditzen du, noski. Beraz, beraiekin hitz egitera joan nintzen, eta... Aurkitu ginen han, Galagoxe Olionen. Pasan itzenean Kaier di Zinemaren estandetik, Sogan jaunak. Noski oso pozik nago berarekin egiteaz. Ze bikaina izan da niretzat film honetan parte hartzea. Nik ikaragarri miresten dut nirekin egin nuena. Baina elkarrezketatu zuen pertsona, elkarrezketatzen ari zen pertsona, bat batean esan zion, sua jauna. Gelditu egintzen, isildu egintzen, ordu erdiz.
Voilà.
Eta ikusi zidan pasatzen eta hitz egiteri utzi zion eta gero bai arkitu ginara La Roche Lyonen produktorekin arkitu ginan irribarre egin genuen hitz egin genuen eta ikusi nuen film bat niretzat egile film batena. Hau da, film horrek ere referentzia egiten dio Nubel Bageri. Eta hor ikusi nuen, bikote egoki bat. Film guztiz miresgarria iruditzen zait. Beraz, proposatu zidatenean gero berarekin rodatzea, suba jaunarekin, noski oso pozik onartu nuen. Ze, hori horrela jarretuko nuen egile zinema egiten bere kamareran aurrean. Eta gonbidatu egin induten Japoniera joatea. Gonbidatu nindun banatzaile japoniar batek Truffauten obra guztia zabaltzen zuena. Eta ondoren Japoniera joatea gonbidatzen zidan, nire emaztearekin joan nintzen Japoniera eta beste pertsona batzuekin batera. Eta orduan, Suba jaunak hemen dagoena gurekin. Ni ikustera etorri zen, zeni bere herrian nengoen, eta begiratu zidan honela. Eta bapatean, ezakizergatik benetan, oso pozik sentitu zen, eta ni abesten hasi nintzen, oso pozik nengoelako. Oianaren eta Liongo abestia. Leoia gaur gauean hilda. Eta Sua jauna gelitu zen aho zabalik. Baina hori bihurtu zen filmaren izenburua. Eta gero atzera eta horre bilginan, Japoniatik, Parisa, Parisetik Japoniara, eta atzea eta aurrera, eta azkenean elkarrekin eraiki genuen pertsonaia. Pertsonaia nik antzeztu behar nuena bere filman. Nire bakarrezketarekin jarraitzen dut. Barkatuko didazue. Oso pozik nago film miragarri hau egin izanaz. Baina Suba jaunak zailtasun bat du elkarrezketeekin. Hau da, zailtasun txiki bat, eta nirekin hitz egin zuenean, bueno, Japonia, Paris, Paris, Japonia, oso zaila zen pertsonaiera ikitzea. Eta zailtasunak zeudenez, elkarrezketei zegokienez, nik interpretatu behar nuena, nire bizitzako amodioarekin, eta noski, bere filman, kameraren aurrean, eta noski, hemen kontua zen, ikustea zintzen gizonaren zahartzea. Gizon horren gainbehera, gaztarotik gainbehera doana. Eta nik esan nuen, bueno, hemen arazo bat dugu elkarrezketekin. Zer egin behar dugu? Eta pentsatu nun, nire buru zahar honetan, hasi nintzen pentsatzen, eta papatean iluminazioa iritsi zen. Nire aita fisikoa. Pierre Leon. Zergatik, ze nire aita simbolikoa François Truffaut da. Ez da argi dago. Baina nire aita fisikoa. Nire aita fisikoak bizitza osoan idatzi zuen obra bat Lodeonen proiektatu zena. Eta orduan, hori dena pentsatuz, Lodeonera deitu nuen, eta han grabatu zuten kamerarekin, grabatu zuten lan hori, nire aitaren obra hori, aspaldi antzeztu zena. Nire laguna François Truffaut idaurretik. Beraz, kaset bat nuen, elkarrezketekin, eta ikusi nituen, elkarrezketak ordenagailuan Ide a Mignon du izena. Eta orduan, nik ere dena ikusi nuen ordenagailuan, eta elkarrezketa jo guztiak entzun, eta Suba jaunari pasatu nizkion, eta Suba jauna irakurri zuen elkarrezketa zerrenda hori, eta nik neuk, nola esan. Eta berak nik egiten dudan pertsonaiaren ahotan jarri zuen, bereziki fantasmarekin. Eta bihurtu naiz nire aita fisikoaren mediuma. Eta horrela, omenaldi postmortem batekin diot, nire aitari Suba jaunaren elkarrezketei esker, beraz zoragarria da. Eta Suba jaunak irakurri ditu elkarrezketak eta gorde egin ditu poltsikoan. Eta niri irutu zitzaidan oso ondo, hori egitea. Eta nik esan nuen, bueno, rodatu dezagun. Eta esan zuen, bai, gero ez egingo dugu zure aitaren elkarrezketez. Eta nik esan nuen, bueno, ederki, baina egin dezala azkar. Ze bestela, gero ikasi egin beharko ditut, ze pixkanaka ematen zizkian elkarrezketak. Eta horregatik, improvisazio pixka bat ere egon zen, interpretazioan eta oso pozik nago, nire aita fizikoari egin diodan omenaldigatik. Omenaldi bat egin dioz film honetan, Suba jaunaren filman, Le Lion Emort Zezua. Bestalde, bla, bapatean, telefonoak, nire agenteak, karoni oso goiz sartzen aizu era. Baina, hor egon behar da, erantzun, ondo olo egin behar da, eta ekoizpen etxeak telefonoz ditu zidan. Ez duzu ezagutzen abesti bat zu kantatzeko modukoa? Zuk interpretatu dezakezun abestia zure bizitzako emakumearen aurrean, emakume horren aurrean. Eta orduan pentsatzen hasi nintzen pentsatzen Suba jaunarekin. Asko pentsatu behar da. Eta ideia torri zitzaidan, eta esan nuen, noski, dantzatu egin behar dudanez, mamuarekin nire besoetan, ideia torri zitzaidan. Abestia, bai. Abesten dudan, abestia, Jean-Luc Godarden filman, esan nion, ekoizleari, hemen dagona. Noski, ni Godarden laguntzailea nintzenean. Eta hori etorri zitzaidan, eta ona hemen emaitza. Notre gens impatiente dehors. Allô, tu m'entends? Est-ce qu'il fait beau temps là-bas sous ton ciel? Ici, même sous la pluie, l'odeur me rappelle. Radio nagiten du, hemen gaude euripean. Alo, entzuten didazu, eguraldi ona egiten du, hor zure zerupean. Eta horrela, bapatean, Suba jaunak, aipu bat egiten du, Jean-Luc Godarden zita bat, nire pertsonaiaren bitartez. Eta oso, eskerroneko sentitzen naiz, ze bera Jean-Luc Godarden pareko da. Zinema, egile zinema generoan ondorengo bikaina da. Eta horrela gertatu da dena. Deskribapen oso xea. Suba jaunaren lehen interbentzioa lehen zain gaude. mesedez itzultzen baduzu, Suba jaunak esan du japoniarrez, Jean-Pierrek ere esan duena, esan du ezagutu zutela elkar duela bost urte, zinemaldi batean, Frantzian, La Roche zion, eta zinemaldi horretan, atzera begirako bat egiten zela bere lanaz, eta Jean-Pierre de hori buruz, eta on ezagutu zuten elkar, eta hori izan zen proiektu honen hasiera.
Bien, teníamos una pregunta ya.
Aldera bat dugu hemen, jadanik, lehen hilaran, bai.
Hola, buenas. Quería
preguntar... Arratsaldeon, galdera bat, Jean-Pierre Lory filma aur batzuk zuzentzen dute. Beraz, jakin nahi nuen, gaur egun duten zinemagile gazten artean, ea, iritzirik ote duzun, ze utzentzezu zinemagile gazten zinema.
Qu'est-ce que vous pensez des jeunes gens qui réalisent des films aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des metteurs en scène qui vous aimez parmi les jeunes?
J'ai pardon.
Est-ce qu'il y a des metteurs en scène parmi les jeunes générations qui vous plaisent plus que d'autres?
Bien sûr. Dans la série Nouvelle Vague.
Serian. Olatu berriaren segidan, etengabe berritzen dena belaunaldi berriekin, izan dut aukera Olivier Assayasekin filmatzeko bere lehen filma. Gero ere, aukera izan dut olatu berri honetan, etengabe berritzen den honetan, eukidut aukera Berton Enelokin filmatzeko aukera. Eta baita ere beste zinemagile gazte batzuekin ere filmatu dut olatu berriari jarretzen dutenak zen Benjon, omenaldia egiten diona ere Truffori filmatean. Comment du Louvre. Eta olatu berriak, Nouvel Bagek, bere burua iraunarazten du eta baita ere Suba jaunarekin lan egin dut egile handia. Beraz, jarraitzen dut filmatzen eta azkenaldi hontan oso modu bikainean bapatean gazte zuzendari gazte espainiol batek ez dakit nungoa den, a katalana da, bai, bitu zidan telefonoz katalan batek eta alo, kaixo, berarekin bildu nintzen eta esan zidan, kontuz Luis Amalogarrenaren heriotza interpretatu beharko duzu entzun nuen, eta nola? Luis Amalogarrenaren heriotza. Ah, bueno, ba, oso ondo. Ikasi nuen buruz, elkarrizketak, eta izan ziren erregearen biograforen azken hitzak. Eta hori guztia, hiru kamerak zituen dispositibo baten barruan, eta Luis Amalogarrenari buruz, bere pelukarekin. Hiru kamera horiek aldi berean rodatzen dute, eta goizetik gauera eta gauetik goizera gelditu gabe hilabete oso antzear. Munduko edozein antzezlek esango luke nahikoa da. Hau boxeoa ematen du, baina nik erresistitu dut hilabete batean eta bapatean. Azken planoa, azkenean iritsi zen, heriotza zen. Luis Amalogarrenaren heriotza. Eta mundu guztia platoan hortzegoen, eta inor ezin zuen nire burua zuzendu, bakarrik nengoen. Eta interpretatu behar nuen heriotza. Iristen zitzaidan heriotza. Plato guztiz isil batean non etzegoen inor. Telefonoz deitzen diot ekoizleari, nahi zuen Luis Amalogarrenari buruz hitz egitea, kanko zuzendaria zen, saiatu nintzen, behar nituen hitzak aurkitzen, eta esan nion, ikusi dut filma. Bai, eta noski, Kaneko zuzendariarekin hitz egiten, esan zidan, merezi duzu urrezko palmondoa. Eta, azkar-azkar idatzi nuen, testu bat, bla, bla, bla. Esateko, mikrofonoen aurrean, mundu osoari hitz egiten ze urrezko palmondo bat eman bertzidaten, ohorezkoa, hau da, mai bat, zeremonia bat zen, urrezko, ohorezko palmondoa. Eta gero, ondoren, pertsona horrek erabaki zuen, noski, ni oso nekatuta nengoen, baina erabaki zuen, ni oraindik ez nengoen, ondo, esan zidan. Bueno, hasi behar dugu, lehen bai lehen, film hau grabatzen. Eta oraindik ez nintzen suspertu, baina Elion emotzezuak grabatzen hasi behar genuen. Eta orain, hitz egin dezala Suba jauna, eta barkatu, esku hartze luze honengatik.
Quizás para completar un poco esta
bada pixka bat galdera hau osatzeko belaunaldi buruzkoa Polin dugu. Polin antzez legaztea da. Nola izan da Jean-Pierre Leaudekin lan egitea? Oso interesgarria baita.
Moi j'ai rencontré monsieur Soua simplement en
Catherine. Suba jauna ezagutu nuen kastinean, eta beste antzezela eskolen antzera, eta bai, etzegoen gidoirik, bakarrik terratamendu bat zegoen, asko itzegin genuen. Eta gero, errodatzen hasi aurretik, Jean-Pierre Leaudekin, ba ezagutu behar nuen, importantea da lehenbizi berarekin hitz egitea. Eta zinemaren monumentu bada, Jean-Pierre Leaudekin, ni antzezle gaztea da, debutanteaz, baina illa, lehen da bizi importantea zen bera ezagutzea, eta te bat hartzea, te areto batera joan ginen, elkar ezagutzeko asmoz. Eta ikusten duzuen bezala, impresionantea da gizon hau ezagutzen duzunean. Izugarri gustatzen zait, berari entzutea eta berari hitz egitea, ze denako oso funtzionatu zuen gure artean. Eta gero berarekin rodatzea, hasieran bildurren baten zuen. Egia da, hasieran bildurren baten du impresionatzen zaituelako. Baina gero esan nuen, egin berrotekin beharrekoa eta hemen gaude gauza bere egiteko pelikula bat elkarrekin egiteko talde osoarekin. Baina bai, bai, bere ogibidea oso ondo dago. Niretzako poza handia izan da berarekin lan egitea, eskerrik asko. Bueno, aprobetxatuz hemen Maian, Inez, Florentz eta Tom ditugula, gustatuko litzaidake ere nik usten dut filmean gauza batek atentzioa deitu didala. Ze aberastasun sentsoriela duen argia, soinua, niretzat elementu funtsezkoak. Kontatuko diguzu nola planteatu zuten bakoitza bere eremuan filma.
Je dis merci à toute l'équipe.
Eskerrik asko talde osoari. Talde solidarioa izan zen, beti filmaren alde lanean. Konturatu zaitezte, filma oso ederra zela, beraiek bazekiten ere bai. Eta gero gainean oski, azpimarratu behar dut Suba jaunaren fintasuna. Talde osoa solidarioa izan da. Denak hemen daude, eta asko lagundu didate kontzentratzen. Eskerrak beraz denoi, solidarioak izan direlako, nirekin ere bai, nire lanarekin kameraren aurrean. Eta erantzi nahi nuke, teknika, Suba jaunaren teknika, erraza dela eta erraza egiten. Ni ohituta nengoen Truffauten teknikara, nire adimenean. Hau da ordu asko, entsegu ordu asko, eta gero zazpigarren entseguaren ondoren hasten ginen rodatzen. Baina Suba jaunarekin bapatean egiten da dana, akzioa. instantaneak egiten da, berala hasten zara lanean. Eta beraz interpretatu bartzen, nik sekula ez nuen olakorik ezagutu nire bizitzan, baina horrela da. Hori da dena, esperientzia bikaina izan da esan. Nire adinean, baina esperientzia bikaina. 73 urterekin.
Bien, volviendo a la pregunta, no sé si hace falta que la vuelva a plantear. O... ¿Está bien? Si podríais explicarnos un poco.
Par rapport au, à la présence des sensations, enfin à l'aspect sensoriel du film.
Sentsazioei dagokienez eta sentipenei dagokienez, zentzumenei dagokienez. Hori dena su batik dator oso zuzendari sentibera da bizitugun gaiarekiko, baina dimentsio kontzeptualagoa du bere zinema. Eta baita ere film bada zinemari buruz, baina zuzendaria oso sentibera da. Harrapatu nahi du antzezleek eskaintzen duten guztia, aurrekin ere bai oso sentibera izuzendaria. Eta hori ere aplikatzen zaio dekoratuekin duen harremanari, lokalizazioak hasieratik oso sentibera zen. Bere lan egiteko moduan, lekuak tratatzeko moduan, hitz egiteko moduak tratatzeko orduan, eta askatasun asko uzten die bere kolaboratzailei, baita ere antzezlei, baita ere gauzak joan daitezela, proposamenek egon daitezela, eta gero bera gauzak bideratzen joaten da. Beraz, dena oso modu naturalean joan zen, baina kontu handirearekin beti. Eta gero niri esate baterako, nola esango nuke? Nik proposamenak egiten izkion, batzuetan entzuten zituen eta kasu egiten zidan, batzuetan argia, kolorea, proposatzean, elkarrekin berarekin egiten eskin zidanean, izan zen koloreak, koloreaz egiten dudan tratamendua gustatzen zaiolako. Eta horre konfiantza eman zidan aurrera egiteko. Beraz, erabaki genuen, filma kolore asko izan martzuela, bizirik egon martzuela. Eta hori oso ondo hozi joan aurrekin, eta gaiarekin, aurren gaiarekin. Eta gainera, Frantzia hegoaldean filmatzea giro horrekin, ba, gogoa genuen giro hori harrapatzeko, irudian harrapatzeko, eta gero, etxeko dekoratuak, etxea horrelakoa da. Hau da, gela urdin hori horrela zegoen. Guk ez dugu ezer sortu, ez dugu ezer pintatu. Hori izan zen lekuaren giro egokia. Eta izugarri inspiratu gintuen. Batzuetan giroari besterik ez diozu erreparatu behar. Eta harrapatzea. Da Flogantzek hitz egin dezake. Bai, oso pozik nago. Filmaren soinua garrabatu dudalako. Erronka oso importantea zegoen tartean. Eta eskerrak eman nenizkioke zuzendariari eman digulako hainbeste askatasun. Proposamenak egiteko orduan. Benetan lan bikaina izan da. Talde lanean oinarritu da. Eta filmaren soinua da talde guztiaren emaitza. Inez, azalduko diguzu pixka bat? Nik esango nuke, hori handia dela sua jaunarekin lan egitea. Badago hitz bat gogoratu zaidena, hau da konfiantza hitza. Konfiantza, gugan konfiantza izan du, konfiantza asko eman digu. Eta ondorioz, gu alegindu gara onena ematen. Bai, konfiantza horri esker gauza asko egin daitezke, urrun joan gaitezke elkarrekin. Hau da, zerbait magikoa da konfiantza. Benetan, zerbait preziatua. Sinestezina izan da, berarekin lan egitea. Galdera bat dut aurrei buruz. Nondik atera dira, nola aurkitu zenituzten aurrak kastinean, eta zer moduz hartu zuten esan zietenean nolakoa zen historioa, fantastikoa zela ere bai, alde batetik. Eta Jean-Pierre Leody nola lan egin zuen berarekin, beraiekin, aurrekin.
bien. J'adore les chansons. La première fois que j'ai joué, j'étais un enfant.
Et hasi nintzenean lanean aurra nintzen Françoisekin zoragarria zen ni ere aurra izan nintzen lanean hasi nintzenean.
あの通常の映画のキャスティングのような形をとっていないんです。つまり映画に出演したい出演する子どもたちを探したのではなくて、最初にですね、 子どもたちと一緒に映画を作るワークショップみたいなことをですね、やってみようというふうに考えて、それで南フランスのグラスというところですけども、そのあるグループの人に手伝ってもらって、そこに南仏の近くに主に近くに住んでいる子どもたちですけども、に 声をかけて、 20人ぐらいの子どもたちが集まってきて、その子どもたちと3回、まあ3日間ぐらいのワークショップを3回ぐらいですかね、3回ぐらいやりました。でこれはもともと僕が日本で、ここ何年かですね、子ども映画教室っていう形で小学生たちと3日間で映画を作るっていうワークショップをやっていました。それが非常に面白かったんですね。 だから子どもたちと映画を作る、だから子どもたちの映画を作るんじゃなくて、子どもたちに出演してもらって、子どもをキャスティングして演じてもらうっていう関係じゃなくて、子どもたちと一緒に作るっていうことをやってみたかったんですね。なので一緒に映画を作るというワークショップをやってみようというふうにして始まった。でそこに集まってた子どもたちの中から最終的にこの映画の中に出てくれる子どもたちを選んで、その子どもたちは こっちがお願いしたことをやるんじゃなくて、この映画の中でもう一本映画を作る、まあ、この映画の撮影が始まるときに子どもたちに言ったんですけど、さあ僕たちはこれから2本の映画を作るよと、1本は「ライオンは今夜死ぬ」という映画、これをみんなで作るけれども、もう1本は君たちが作る映画、君たちはそれは君たちが自分で考えて映画を作るんだというふうに言いました。そういうふうにして子どもたちをこの映画の中にこう招き入れていったという経緯でした。
Batean, Sua jauna, esan zidan, bihar aurkituko duzu, aur talde baten erdian aurkituko duzu zure burua, eta interpretatu beharko duzu zerbait, zerbait antzeztu beharko duzu, improvisatu egin beharko duzu. Improvisatu oso zaila da batzuetan. Baina zorionez, nire emaztea irakaslea da, eta gainera gurekin dago aretoan. Pasa genuen gau osoan lan egiten nire emazteak eta nik. Eta Kierkegaarden elkarrizketa baten inguruan. Nik engarbatu genuen, idatzi genuen, gau osoa pasatu genuen idazten, eta interpretatu genuen urrengo gunean. Gero, ondoren, interpretatualizateko gau osoan egon ginen, idazten, eta gero urrengo gunean antzeztu genuen. Eta moztu zuten, eta montajera, eta hortik kendu zuten. Eta nik, esan nion Sua jaunari, bueno, emaidazu gutxienez kaset bat, nik irudi batzuk izateko. Sua jaunarekin improvisazioa etengabea da, ezta? Bai, bai, noski. Bai, esan du.
Podemos traducir la intervención de señor Sua de antes?
Sí, sobre cómo eligieron a los niños, el señor Sua, el director.
La autoridad sube, esan du, entzunaldi bat, kastin bat izan zela, baina ez kastin ortodoxo bat. Beraiek ez zuten, ez zituzten aurrak bilatu nahi, antzezleak zirenak, zerrozki, baizik eta nahi zuten aurrak hartu film bat egin guztenak filmaren barruan. Horregatik, Frantziako hainbat lekutan bilatu zuten, tailerrak eta dauden tokietan bilatu zuten, edo filmak egiten diren tokitan, eta Frantzia hegoaldean Graz izeneko herri batean aurkitu zuten film honen parte bat, eta tailer oso interesgarri aurkitu zuten aurrekin, eta aurreitatik atera ziren 20, eta 20 hoietatik hoietako batzuk dira gero filman antzezten duten aurrak, eta tailer bat egin zituzten haiekin hiru egunekoak, eta ideia hori Sua jaunak hartu zuen Japonian aurreken egiten duten lanarekin, ba 6 eta 12 urte artean hiru eguneko tailerrak egiten ditu Japonian aurrekin, eta aurrek ikasten dute filmak egiten, gidoia idazten hasi edo ideia eman, gero pelikula rodatu eta edizioa egin, eta azkenean filma ikusi. Ideia hori beti iruditu zaio oso interesgarria, eta hori ere egin zuen aurrekin, gazen arkitu zituen aurrekin, eta hortik atera ziren aurrak. Aurrak hasi zirenean filman parte hartzen, esan ziren, hemen egingo ditugu bi filma. Ba, nik egiten dudana eta beste zuk egiten duzuna. Zuek zarete filmaren parte hartzaileak neurri handi batean.
Preguntas para el señor Suguay.
Ere galdera Suguay jaunarentza da. Eriotza oso presente dago filman. Jean-Pierre Lioren pertsonaiak hitz egiten du bere emaztearen mamuarekin, eta aurretako batek aita galdu du, zergatikan du eriotzaren presentzia nabarmena filman.
Personalement, ce n'est pas exactement la thématique profonde.
Bueno, esta temática nagusia Suba jaunarena eriotza. Noski. Baina bien. Batean bigarren planoan jarri nindun ispilu baten aurrean, eta esaten zidan, esaten duen bezala, eskatu zidan improvisatzeko ispiluaren aurrean. Nola esan? Amala urtekin esan nintzen, irurogeita mairu urte ditut, senior bat naiz. Veterano bat naiz. Eta improvisazio hori ispiluaren aurrean. Eta orduan, begiratu nuen. Eta esan nuen, eriotzaren presentzia bilatuko dut. Hor, eszen aratze bat zegoen, ikuse zina. Zen iradina, badakigu. Badakigu, adin bateraino bizi zaitezkela, baina ideia hori askotan pentsatzen dut. Eta kontua da, nik ez dut uste, hau denik Sua jaunaren kezka nagusia, baina nik badakit non nagoen, nik bai. Zer esan eriotzari buruz? Jean Cocteau, ispiluaren aurrean, esan zuen, zinema da arte bakarra, zeina lanean hasten dena, lanean jartzen dena, baina antzez lehen bidez lan egiten duena, erleen antzera. Baina hori dena erlauntza baten bidez. Bueno, hasi nintzen improvisatzen, ispiluren aurrean, baina eriotza ez da Suba jaunaren obsesio tematikoa, baina nirea bai, niri eriotzak obsesionatzen hau.
この映画のテーマ、これから僕たちが作る映画のテーマということについて非常にシンプルに話をしたことがあります。ジャンピエロは覚えているかどうかわからないけど、それは、死ではなくて、生きているということです。生きていることは素晴らしいという映画にしようと。だからここの、まあ、ご指摘いただいたように映画の中に死という言葉や死というモチーフはたくさん出てきます。でジャンという俳優は死について悩んでいるというよりは死を演じられないということについて悩んでいるわけです。 一方で子供たちが映画を撮影するとするとですね、バンバン死ぬわけです。バンバンバン、うわ、簡単に死ぬわけです。それは生き生きとしたものなんですね。でこの映画の中では死という言葉がたくさん出てくるけど、映画を見ていただければここで現れてくるのは、より生き生きと生きるっていうことを実感していく、そういう映画になっているのではないかというふうに思うんですね。それは映画の中で、これはピエール・レオお父さんが書いたダイアログの中にありますけど、生と死というのは一緒のもので、死があるから生があり、生があるから死があるのだというセリフがあります。そのようなものとして死というものを扱っているけれども、でもこの映画が表現したいことっていうのは生き生きとしている。
だから
例えばポーリーノが演じた俳優、
bizitza sinatzea uste dut esaten dula, eta egunero gainera. Eta oso pozik nago berresteaz, eta bizitza berresteaz bere kameraren aurrean. Berak bizitza berresten du, eta nik badakit azkenean alde batetik bizitza dago, baina beste alde batetik heriotza. Eta hori da txanpon beraren bi aldeak.
は 死の世界からやってきた、まあ、いわゆる幽霊なんですけど、とても生き生きとしている、そういうそのジュリエットを作ってくれた。それも、まあ、この映画にとってすごく大事だと思
うんです。メシデス、イツルコディオクスバヤナリ、バイエギアダ、エリオツァ、エレメントアスコディトゥエラ、バニャ、エリオツァリバニョ、nik ez dut horri buruzko film bat egin, nik hor islatu nahi nuen bizitzak duen edertasuna ospatu nahi nuen, heriotza ez da ardatz nagusia film honetan, bazik eta elementu bat uzten digutenak, beste elementu batzuk ikusten, eta Jean Pierrek esaten duen bezala filmaren amaiera, heriotza eta bizitza bi errealitate beraren bi aldeak dira. Fijatzen bazarete, filma heriotza agertzen da modu askotan. Alde batetik dago Jean-Pierre, bere gatazka duena bere buruarekin, gatazka, barne gatazka hori, ezin duelako bere heriotza islatu modukokia. Hau da, legintzen da, aliketa bekien egiten, eta sufritu egiten du. Baina honen aurrean ditugu aurrak, bere filman hil egiten direnak oso modu aparatosoan, gora peraskorekin, eta heriotza oso ondo islatzen dute. Baina bezalde dugu Julieten irudia agertzen dena, hildako bat gero bizitzera itzultzen dena, eta oso ederra da, eta bizitzaz beteta dago, eta argiz beteta dago, nola baita heriotza ez da izan elementu triste bat film honetan, baizik eta elementu ba, honek lagundu egin digu adierazten bizitzaren edertasuna, bizipoza, eta hori zen gure helburua, nik horrela ezagutu nuen proiektua. Aita fisikoa, Pierre Leoden elkarrizketa, omenaldi post-mortem hori nik artikulatzen dudana. Eta gero dago aita simbolikoa, horrek komunikatu dit bere maitasuna zinemarekiko, François Truffaut, eta nik aurrera egiten dut, nola esango nuke, adin honetan nik badakit denak amaiera dutela. Ni azken aita honen gara noa, beti ereko aita.
Tenemos tiempo para una última pregunta, creo que hay allí.
Azken galdera.
Sali,
zorionak, nire galdera, galdera bat dut. Pentsatu dezakegu masterclass bat dela film hau, edo eskola zinematografiko bat dela, zinemagile gazteentzat egin da, eta batez ere, Belenaldi berriko zinemagileentzat, hau da, denborak bizi zituztena, Calle de Cinema bizi ez zuten gazteentzat da filma. Ezagutu ez zituztenak, garai loriatsuak.
Merci.
Ek Eskerrik asko. Niri dagokionez, bikote egokiena izango litzateke, netzako zerbait perfektu izango litzateke, Nouvelle Vague-ren film bat.
Ega no masterclass ka dou ka wa wakaranai desu keredomo. Kono ega wo tsukurou to omotte iru hito tachi ga kono ega wo mita toki ni ああ、映画っていうのは、やはり自由なものなんだと、いうふうに思ってほしいなと。で、僕はやっぱりその映画を作るってことは、その何か奇跡的なことだと思うんです。で、いろんなものが出会うわけですけど、僕とジャンピエールとか、スタッフ、一人一人みんな。それは日常的なことであると同時にとても奇跡的なことですね。映画を作るってことはやはり何か奇跡的なことなんだと、そういうことが起きるんだというふうに思いました。この映画を作って、でそのためにはやはりその映画を作る人が一人で、神のようにその自分の世界を作りたくて構築するというものではなくて、そこに参加していくいろんな人たちの出会いというものに自分自身を開いていって、オープンにして、まあこのカンファレンスを見ても僕はあまり喋んなくてもいいんです。みんながいるから、で僕はいればいいんです。でもいるということが大事で、それがそのいろんな出会いを呼び込んでいく映画という奇跡をこう、まあ、生み出していくような気がするんですね。でそういうものを僕は信じたいと思うし、若い人たちにも何かそれみんなそれぞれの方法で それは奇跡であるというふうな映画を作ってもらいたいなと思います。
Itzulpena, ezingo nuke esan, film hau maixuk eskola bat den, filmak egiteari buruz, baina transmitituko nahi nieke zinema egin nahi duten pertsona guztiei esango nieke, filmak direla askeak, egin daiteke askatasunetik, askatasun osotik. Gero konturatu naiz filmak egiten, eta hau egin dudanean zehazki, film bakoitzean mirari txiki bat gertatzen dela. Eta
gracias a esta película yo he logrado
Honi esker lortu dut aurkitzea Jean-Pierrekin eta taldean parte hartu duten pertsona guztiekin, eta niretzako mirari bada. Kontutan hartzen badugu, egunero da gero eta jende gehiago alkitzen dugula egunero aberastu egiten gaituztenak, baina filmetan hori gertatzen da. Eta ni egunetek film baten barruan eta film batekin nire ekipoko talde osoa hor dagoelako. Eta ni naizena film horren barruan bestei esker. Eta hori importantea da transmititzea belaunaldi berriei. Zinema egin nahi dutenei. Bueno, eskerrik asko, bukatu behar dugu, prentza aurrekoa. Ez daki zerbait, nioak zerbait egizan nahi du.
Nadie?
Como?
Para despedir.
Gurresateko, eskerrik asko, Zuba jauna, eta talde osoari hain solidariak izan direnak eta nirek lan egin dutenak. Eskerrik asko denoi, eta Zuba jaunari bereziki. Eskerrik asko.